Halo, selamat pagi Pak Azmi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Ya, apa kabarnya Pak? Baik.
Alhamdulillah sangat baik, sehat. Bagaimana Mbak Nadia?
Alhamdulillah, Semarang luar biasa Pak, kita semua di sini.
Asik.
Asik. Cuman yang enggak asik mungkin Semarang. Berita dari Medan itu yang enggak asik itu.
Iya, itu bikin malu-maluin aja.
Maka itu gimana nih, dari Alfa sendiri melihat kejadian itu, kasus itu, gimana rupanya nih orang awam jadi apa yang terjadi dengan lembaga peradilan kita gitu. Gimana Pak Azmi?
Gimana ya, maka saya bilang orang hukum yang baik itu oknum ya, sepertinya tidak kapok gitu loh Mbak Nadia. Jadi nggak pernah ada kapoknya, padahal kalau kita lihat untuk hakim aja ya, ini hampir sudah 20 hakim bu ketangkap itu lebih ya, 20-an hakim lebih itu tuh terjadi, ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Bandung, ada di Pontianak, ada di Semarang, ada di Medan, ada di Bengkulu, ada Manado, ada di Tangerang, ada Mahkamah Konstitusi. Artinya semua itu pernah terjadi. Artinya guncangan ini, kalau mau dibilang ini adalah, sebenarnya seharusnya kan jadi perhatian ya. Bagi mereka-mereka untuk, aduh, nggak enak, aduh, malu, gitu kan. Tapi sepertinya udah memang nggak pernah ada rasa malu, Mbak. Gitu. Jadi seperti orang-orang, kan repot ya, orang-orang yang seharusnya mengadili, malah mereka itu diadili.
Itu
orang-orang
dia
yang seharusnya menyelesaikan masalah, malah bermasalah.
Gitu, Mbak. Iya, maka itu. Kan ngeri ini, kalau kayak gini ya.
Ngeri banget.
Ironis
ngeri banget.
Gitu.
Jadi potret buruk. Potret buruk penegakan hukum itu nggak akan mungkin dong negara hukum Indonesia itu akan dapat terwujud jika orang-orang hukumnya, penyelenggara hukumnya ya tidak baik.
Itu sebetulnya apa sih akar permasalahannya? Suap ini kan berarti masalah uang, dia ingin menerima uang lebih lagi gitu. Apa gajinya kurang itu para hakim atau gimana sih akar
masalahnya? Bukan karena gajinya udah paling keren, udah paling bagus itu. Itu udah 40-an juta ke atas kok, betul loh.
Gede.
Malah ada yang udah ratusan juta kalau Mahkamah Konstitusi.
Oh iya. Gitu. Wah.
Iya, tinggal duduk aja cuma 3,5 tuh satu hari, lain lagi uang tunjangan, lain lagi uang jalan, kurang apa?
Wah, gitu hakim ini kan udah makmur bener harusnya itu ya.
Seharusnya makmur jadi contoh, jadi contoh yang baik, karena itu tadi meletakkan zat Tuhan, meletakkan sifat Tuhan yang untuk menjatuhkan tadi adil tadi ke beliau-beliau. Harusnya maha dong pikirannya.
Harusnya nggak ada, satu aja harusnya nggak ada. Anda sebut udah puluhan gitu yang terjadi. Jadi apa akar masalahnya? Akar persoalan.
Rakus. Rakus, nafsu. Terus karena berkaitan dengan uang. Jadi silau, sirna.
Nggak ada cukupnya kalau uang ya, udah gaji gede juga
gak
tetap.
Nggak ada, memang itu. Kalau pakai istilah istri saya itu ya, kalau orang mencuri ya tetap mencuri. Gitu mentalnya, dia akan nunggu jalan sepi. Gitu loh, Mbak.
Wah.
Ini kan parah ini gitu loh.
Jadi gini, untuk agar menegakkan hukum bagi aparat oknum, oknum aparat hukum, kira-kira hukuman apa yang mesti diberikan? Yang
mereka
terjerat?
Harus dihukum mati menurut saya. Jadi biar ada jera, karena hukuman maksimal itu enggak. Jadi pakai aja pasal 2 itu yang seharusnya mereka mencegah, tapi mereka kan bobrok. Kan mereka yang seharusnya kita harapkan menyelesaikan persoalan bangsa ini di saat negara kita berbenah-benah, malah dia yang membocori, kan kacau.
Hukuman masih paling berat ya, berarti ya.
Iya, matiin aja, jangan lagi tambah sepertiga, misalnya 8 tahun jadi nambah 12 tahun, enggak usah. Mati aja, jadi selesai, Mbak, gitu loh. Tapi mereka ini kan sampai habis nanti juga begitu. Wah. Orang kan baru tua, baru sadar tuh tua, sakit, kena masalah, bangkrut.
Itu ya, sebetulnya kan masalah ini gini, ya kita kan dibekali mental, dedikasi, integritas dalam diri secara pribadi. Tapi ketika kita berada dalam sebuah institusi, lembaga, kenegaraan, itu kan ada juga pengawasan yang melekat harusnya. Menurut Anda gimana dari sisi eksternal, pengawasan apakah sudah dilakukan dengan baik sehingga gak terjadi?
Enggak, kurang-kurang Mahkamah Agung itu melakukan pengawasan, Mbak, gitu loh. Dari aturan, teknis, monitoring, supervisi, gitu loh, Mbak. Tapi kan maling ini juga terlalu pintar, Mbak, mereka ini. Sampai saya enggak tahu kalau itu ratusan juta, tapi yang jelas kalau lihat hari ini kan setara dengan 3 miliar itu, Mbak, 280 ribu US Singapura. Jadi yang mereka dalam kasus ini kabarnya, yang lagi-lagi saya juga dapat dari media ya untuk menggali berita ini, itu kira-kira taruhan mereka itu untuk dalam kasus ini 3 miliar. Bayangin ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim senior, tambah hakim tipikor, 4.
Iya.
Gitu loh, ditambah lagi panitra sebagai pintu yang mungkin mengkonekkannya gitu loh. Okay. Kalau udah setingkat kepalanya, ditambah lagi ketua majelisnya, jadi bayangin loh, jadi pengadilan itu kan marwahnya tuh ada di ketua pengadilannya, Mbak, gitu loh. Karena yang men-split perkara-perkara itu kan ketua pengadilan. Hakim itu bisa bebas atau nggak bisa mau megang palu atau nggak pegang palu kan kalau distribusi ketua. Kalau ketua nggak distribusi perkara, mau jadi apa hakim-hakim itu,
Mbak? Gitu loh. Ini
dikasih aja kasus-kasus yang nggak ada tentengannya, ya kan?
Iya.
Dikasih aja kasus yang ada tantangannya sama PR-nya, tapi nggak ada tentengan atau RP-nya. Ini kan kalau kasus sudah ada tentengan sama RP-nya kan jadi rebutan, Mbak.
Ngeri juga ya ini, masyarakat luas biar tahu nih.
Dan bisa jadi ini juga jadi sakit hati di antara hakim-hakim yang lain.
Bisa jadi ya?
Bisa jadi. KPK itu juga akan dibantu oleh stakeholder, orang yang sakit hati. Jadi dalam kantornya sendiri, atau NGO memang ada pemerhati, ada atau apapun itulah. Okay. Karena sudah mencium ada yang begini-beginian gitu, Mbak.
Jadi itu sebetulnya bukan karena desain sistem peradilan yang belum rapat gitu, celahnya masih ada aja, bukan karena itu.
Peradilan kita ini udah rapat banget, Pak. Udah pakai electronic court lah, pengadilan kita sudah ngantri lah. Kalau Mbak lihat hari ini pengadilan itu cukup terjadi reformasi yang luar biasa. Tapi sistem seperti apapun, kalau akhlak manusianya, perilaku manusianya nggak tuntas, Mbak, ya nggak selesai, Mbak. Ada saja cara, 1001 cara untuk bikin jadi maling, bikin curang.
Oke, oke.
Kenapa, Mbak? Kesepakatan yang curang pasti akan tahu, Mbak, ada keinginan yang sama.
Ini kan MA sedang mengusulkan rekrut 648 calon hakim. Nah, masalah rekrutmen mungkin bisa nggak tuh ditelaah sampai di dalam orang tersebut itu, track record dalam dirinya itu nggak ada benih-benih berlaku curang seperti ini, bisa nggak sih itu ditelisik dari awal sehingga dia nggak bisa masuk gitu loh jadi hakim kalau kurang memenuhi?
Mbak, ginilah, Mbak, nggak ada manusia yang sempurna, kita sepakat. Salah adalah manusiawi, tapi mempertahankan kesalahan kan hal yang keliru. Tidak ada lah, Mbak, semua orang kan yang namanya manusia pasti ada hilap, keliru, dan segala macam. Tapi kalau ini misalnya saya di KOF Hakim, ya di kesatuan hakim dengan 20 rekan saya tumbang, itu enggak? Dengan OTT-nya KPK sekarang yang sudah mencapai 20-an itu, 21, dan hakim itu hampir belasan tadi, 16 apa 19 orang begitu, Mbak, dan terjadi di seluruh Indonesia, Mbak, titik-titik tadi. Seharusnya kan jadi, apa ya, Mbak, jadi pemicu untuk tidak melakukan ini, untuk malu, untuk bangkit gitu. Tapi mereka ya seperti ya udah, seperti malah seperti multivitamin aja, Mbak, gitu. Kejahatan ini nanti akan ada OTT lagi gitu. Dan gila-gilaan uangnya makin besar-besaran.
Oh my god. Ya, oke, berarti kita tunggu nanti ya. Berarti memang ini PR kita semua, masyarakat harusnya juga bisa kayak semacam civil society. Itu apa yang bisa dilakukan nih?
Saya, menurut saya gini, Mbak, pintu masuknya kan universitas. Kalau mereka mau nangkat universitas kan bisa track record, Mbak, di universitas. Ini bagaimana anak ini, setidak-tidaknya bisa rekomendasi. Sekali lagi tetap seleksi ya, Mbak. Ada tim yang menseleksi. Tapi dari universitas, dari kampus ini sudah, Mbak, gitu loh. Jadi bukan karena dia ada koneksi A, ada koneksi B, tapi dari universitas sudah tersaring.
Baik.
Jadi rating universitas-universitas ini direkomendasi. Kan dosennya, gurunya, atau kepala sekolahnya, atau dekannya, itu udah tahu tuh, Mbak. Oh, ini layak nih jadi ini. Ini anak ini berpotensi dari ini, Mbak. Gitu.
Oke, bisa dari
jadi 4 tahun sekolah itu dalam di Fakultas Hukum katakan, dia sudah tahu, Mbak, gitu loh. Ini kan enggak.
Oke, baik. Berarti bisa dibuat dari situ juga.
Jadi mungkin ini salah satu cara kita, Mbak, gitu. Bahwa orang Fakultas Hukum di mana-mana juga banyak. Harusnya potret penegakan hukumnya lebih baik dong. Masa sarjana hukumnya bertambah tapi tambah bobrok penegakan hukum.
Baik, Pak Azmi, terima kasih banyak nih atas penjelasan.
Sama-sama, Mbak Nadia.
Pagi, sukses ya, sampai ketemu lagi.
Sama-sama. Ya. Salam buat teman-teman di Semarang semuanya. Terima kasih, Mbak Nadia.
Siap, terima kasih. Demikian Mitra Idola Azmi Syahputra, Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia, Alfa.